VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, ini Love Business Morning di hari Selasa 12 November 2024 bersama saya Eva Masreva, Banir Hayu, dan operator kami Dan Brody yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Harus sehat, meskipun cuaca kabarnya di Jakarta sana juga panas dingin, sama kayak di DC nih. Kemarin dinginnya minta ampun, hari ini panasnya minta ampun. Jadi kadang-kadang kita suka salah kostum, berangkat kantor, kuliah, santai, tanpa jaket, pulang merinding kedinginan. Anyway, Presiden Prabowo Subianto is in town. Ya, Pak Prabowo tiba di DC minggu kemarin dan saatnya sedang siap-siap untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Anda bisa simak laporannya nanti termasuk soal
the messaging that Trump had really resonated just much more deeply than Harris for so many of these voters around the country.
Itu laporan tentang analisa apa sebenarnya menjadi faktor kemenangan telak Donald Trump di Pilpres minggu lalu. Juga jangan lewatkan pembukaan KTT iklim di Baku, Azerbaijan hari ini.
Annual greenhouse gas emissions at an all-time high, rising 1.3% last year.
Seperti biasa, siaran juga dapat tersimak secara live streaming di situs kami di www.vionesia.com atau melalui podcast Vionis Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita temui Nur Hadi Sucahyo yang akan menyampaikan berita dunia pagi ini.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump memuji apa yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia dan menyampaikan salam hangat kepada seluruh warga Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam. Apa yang Anda lakukan di Indonesia sangat baik. Saya bangga pada Anda. Luar biasa, ujar Trump kepada Prabowo dalam pembicaraan telepon itu. Lebih jauh, ia memaparkan tentang pemilu presiden yang baru saja diselenggarakan, yang disebutnya sebagai yang paling sukses sejak 100 tahun lebih, sehingga merupakan kehormatan besar, mandat besar kepadanya. Dalam pembicaraan melalui telepon yang dilakukan Prabowo beberapa jam setelah tiba di ibu kota Washington DC, ia menyampaikan keinginan bertemu dengan Trump untuk menyampaikan ucapan selamat secara langsung atas terpilihnya kembali Trump sebagai presiden. Keterangan resmi dari Gedung Putih menyatakan Presiden Joe Biden akan menjamu Presiden Prabowo Subianto pada hari Selasa. Selain merayakan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat, dalam pertemuan itu, Biden juga akan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004. Timur Tengah membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari Amerika Serikat karena kawasan tersebut menghadapi banyak perang dan krisis. Seorang pejabat tinggi Uni Emirat Arab mengatakan itu pada Senin di tengah persiapan Presiden terpilih Donald Trump untuk kembali berkuasa. Penasihat Presiden Uni Emirat Arab, Anwar Gargas, yang berbicara di konferensi debat strategis Abu Dhabi, mendesak pemerintahan Trump yang baru untuk memprioritaskan strategi komprehensif, alih-alih pendekatan reaktif dan sepotong-sepotong. Uni Emirat Arab yang kaya minyak adalah donor utama bantuan Gaza yang menormalisasi hubungan dengan Israel selama masa jabatan pertama Trump. Negara tersebut tidak terlibat langsung dalam perang yang berkecamuk di kawasan tersebut, tetapi telah menghadapi tuduhan yang dibantah dengan keras telah mendukung paramiliter Sudan dalam pertempuran di sana selama lebih dari setahun. Kelompok hak asasi manusia di Rusia, Memorial, telah menyampaikan kepada kantor berita AFP bahwa tindakan keras Moskow terhadap perbedaan pendapat sejak menginvasi Ukraina tidak memperoleh cukup perhatian. Padahal ribuan warga Rusia dan Ukraina dipenjara karena alasan politik. Rusia sudah memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk sebelum Kremlin melancarkan serangan pada 2022 ke Ukraina. Namun sejak itu Rusia telah melancarkan tindakan represi politik yang belum pernah terlihat sejak era Soviet. Memorial, pemenang hadiah Nobel yang sekarang dilarang beroperasi di Rusia, percaya bahwa ada jauh lebih banyak tekanan politik daripada yang diketahui oleh organisasi HAM. Sergei Davidis, kepala Departemen Pendukung Tekanan Politik di Memorial, mengatakan ada sekitar 7.000 warga sipil Ukraina yang ditahan oleh otoritas Rusia, memperkuat catatan perhitungan oleh LSM, Pusat Kebebasan Sipil di Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meletakkan karangan bunga untuk menghormati para prajurit yang gugur di Hari Veteran pada Senin, sebuah acara yang menandai penampilan pertamanya bersama Wakil Presiden Kamala Harris sejak kekalahannya dalam pemilu pekan lalu. Upacara tersebut diselenggarakan di Pemakaman Nasional Arlington yang bersejarah di seberang Sungai Potomac dari Washington DC. Ini juga merupakan pertama kalinya Harris terlibat di depan umum sejak pidatonya pada 6 November, di mana dia mengakui kekalahan dalam pemilihan presiden dari Donald Trump. Partai Demokrat yang menghadapi hasil yang menyakitkan atas kekalahan mereka telah memulai diskusi internal yang mendalam. Beberapa menyalahkan upaya Biden untuk mencalonkan diri pada usia 81 tahun sebagai penyebab kekalahan Harris, meskipun tuduhan ini dilakukan bukan kepada Biden secara pribadi. Biden sendiri telah berjanji untuk menjadi presiden yang menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Kritik terhadap Harris sendiri lebih teredam dan Biden memuji Harris pada Kamis dalam pidato Gedung Putih yang disiarkan televisi. Sebelumnya pada Senin, Biden menjamu para veteran di Gedung Putih untuk merayakan hari raya tersebut sebelum menuju Arlington, tempat peristirahatan terakhir dua presiden, jenderal dari semua perang besar Amerika Serikat, dan ribuan personel militer lainnya.
Ketika pemerintahan Amerika terpilih, Donald Trump yang akan datang mulai terbentuk pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana dia akan mengimplementasikan janji-janji kampanyenya atau bahkan apakah ia akan melakukan pembalasan terhadap musuh-musuhnya muncul di benak banyak orang Amerika. Sementara itu, kelompok progresif merenungkan kekalahan mereka di Gedung Putih.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement.
Mendengar setelah kemenangan telaknya dalam pemilu presiden 5 November lalu, seluruh warga Amerika kini fokus pada presiden terpilih Donald Trump dan bagaimana ia kelak memimpin. Para pendukungnya yakin bahwa mereka yang tidak memberikan suara untuknya pun akan merasakan perbaikan dalam kehidupan mereka. Diwawancarai dalam program This Week Show di stasiun televisi ABC, mantan kandidat capres dari Partai Republik Vivek Ramaswamy yang kini mendukung Trump mengatakan,
I think a lot of people across the country, even who have bought into, I think, some false narratives about Donald Trump.
Saya kira banyak orang di seluruh Amerika, bahkan mereka yang telah mempercayai beberapa narasi palsu tentang Donald Trump, akan terkejut ketika mendapati lebih banyak uang dalam gaji mereka. Harga-harga turun di dalam negeri, perbatasan yang aman.
Dengan terpilihnya Susie Wiles sebagai kepala staf Gedung Putih, format pemerintahan presiden terpilih sudah mulai terbentuk. Namun lewat platform media sosial Truth Social miliknya, Trump pada hari Rabu mengatakan, baik mantan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley maupun mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo tidak akan diajak untuk bergabung dengan kabinetnya kali ini.
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for.
Bagi mereka yang mendukung kampanye Wakil Presiden Kamala Harris dari Partai Demokrat, ini adalah saat melakukan refleksi. Senator Independen Bernie Sanders menyampaikan pandangannya di program State of the Union CNN.
The working class of this country is angry.
Kelas pekerja di negara ini marah dan mereka punya alasan untuk marah. Kita hidup dalam ekonomi saat ini, di mana orang-orang di atas melakukan hal yang luar biasa baik, sementara 60% rakyat kita hidup dari gaji ke gaji.
Meskipun memuji kinerja pemerintahan Biden, Sanders mengatakan banyak hal yang sebenarnya masih harus dilakukan.
We need an agenda that says to the working class.
Kita membutuhkan sebuah agenda yang dapat mengatakan kepada kelas pekerja, kami akan menghadapi kepentingan-kepentingan khusus yang kuat ini dan menciptakan ekonomi dan pemerintahan yang bekerja untuk Anda. Ini tidak akan terjadi kecuali Anda mengeluarkan uang besar dari politik.
Presiden Amerika Joe Biden telah berjanji akan melakukan peralihan kekuasaan secara damai pada tanggal 20 Januari. Biden telah menelpon Trump untuk mengucapkan selamat setelah kemenangannya dalam pemilu, dan keduanya dijadwalkan bertemu langsung di Gedung Putih pada hari Rabu nanti. Pendengar, hasil jajak pendapat menjelang pemilu Presiden Amerika pekan lalu menunjukkan persaingan ketat antara mantan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris. Tapi Trump menang telak di beberapa demografi termasuk di kalangan laki-laki, perempuan, dan pemilih laki-laki Latin. Apa penyebabnya?
Jajak pendapat menunjukkan pemilihan Presiden Amerika Serikat berlangsung ketat. Tapi Donald Trump memperoleh dukungan luas dan dengan mudah mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris pada 5 November lalu. Trump, yang telah divonis bersalah atas 34 dakwaan pidana karena memalsukan catatan bisnisnya, menjadi calon Presiden Amerika pertama dari Partai Republik yang memenangkan suara terbanyak atau popular vote dalam 20 tahun terakhir. Samuel Abrams, dosen politik dan ilmu sosial di Sarah Lawrence College di New York, mengatakan,
"Why some candidates are Teflon covered and others are not?
Mengapa kandidat tertentu kebal dari skandal, tapi yang lainnya tidak? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Mengapa rekam jejak Donald Trump, misalnya, yang terkait perselingkuhan dan beberapa kasus kriminal, tidak melekat pada dirinya?"
Apa yang melekat adalah pesan berulang yang telah disampaikan Trump kepada para pemilih Amerika selama bertahun-tahun. Kembali, Abrams.
And that is, I hear you, I understand your story.
Dan itu adalah, saya mendengar Anda. Saya memahami perjuangan Anda. Saya mengerti bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sebaik yang semestinya. Dan saya ingin membantu Anda. Saya ingin membuatnya lebih mudah.
All right, we're rolling. Good to see you, sir.
Kampanye Trump menarget pemilih utamanya, seringkali melalui podcast atau siniar dan media sosial yang menarik jutaan audiens. Tom Riley, dosen di School of Public Affairs di Arizona State University, mengungkapkan,
"They targeted young men. They targeted those that didn't vote.
Mereka menarget para pemuda, mereka menarget orang-orang yang belum memilih, mereka menarget orang-orang yang terkena dampak inflasi selama beberapa tahun terakhir, dan itu membuahkan hasil."
Harris hanya memiliki sisa waktu sekitar 100 hari untuk berkampanye setelah Presiden Amerika Joe Biden mengundurkan diri dari Pilpres pada Juli lalu. Keterbatasan waktu itu mengurangi kansnya, kata Riley. Harris juga terganjal oleh kedekatannya dengan Biden yang tidak populer di mata warga Amerika. Analis lain mengatakan Harris terlalu fokus pada hak-hak aborsi, tetapi tidak pada isu ekonomi. Ahli strategi politik Partai Republik, Jason Cable-Row, mengatakan,
"Far less than 1% of American voters."
Hanya kurang dari 1% pemilih Amerika yang berurusan dengan isu aborsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi semua pemilih berurusan dengan inflasi, harga BBM, biaya listrik di rumah, dan pendapatan yang menurun.
Sulit untuk bisa menghitung seberapa besar dampak identitas Harris sebagai perempuan kulit berwarna menghambat peluangnya menjadi presiden. Kembali, Abrams dari Sarah Lawrence College.
Saya rasa selama ini kalahnya Harris tidak benar-benar berkaitan dengan ras dan etnisitas atau gender. Dibandingkan Harris, pesan yang disampaikan Trump benar-benar lebih beresonansi bagi begitu banyak pemilih di seluruh Amerika Serikat.
Bani Rahayu untuk Dora McQuar, VOA Washington.
KTT Iklim COP29 dimulai Senin ini di Baku, Azerbaijan. Satu negara yang perekonomiannya sebagian besar bergantung pada penjualan bahan bakar fosil. Nah, selama 12 hari ke depan, para pemimpin dunia dan ribuan delegasi akan merundingkan cara-cara mengurangi emisi gas rumah kaca di tengah peringatan keras bahwa upaya untuk membatasi pemanasan global kini sudah keluar jalur.
Tahun 2024 kemungkinan akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Carlo Buontempo adalah Direktur Copernicus Climate Change Service, lembaga Uni Eropa yang menyediakan informasi iklim saat ini, masa lalu, dan masa depan.
The first calendar year above.
Ini tahun kalender pertama di mana kita berada di atas ambang batas ekologis penting, yakni 1,5 derajat Celsius di atas pra-industri.
Menjaga pemanasan global pada kisaran 1,5 derajat Celsius adalah tujuan utama Perjanjian Paris tahun 2015. Ruth Tonen, peneliti senior di Chatham House Inggris, memperingatkan,
"Once we pass certain thresholds, we can trigger.
Setelah kita melewati ambang batas tertentu, kita dapat memicu dampak iklim yang mungkin tidak dapat diubah lagi."
Mengenai kondisi saat ini, PBB mengatakan dunia sedang menuju pemanasan sekitar 3 derajat Celsius pada akhir abad ini yang akan menyebabkan gelombang panas yang lebih panas, kekeringan yang lebih parah, badai yang lebih kuat, dan masih banyak lagi. Sekjen PBB Antonio Guterres mengungkapkan,
annual greenhouse gas emissions at an all-time high.
Emisi gas rumah kaca tahunan berada pada titik tertinggi sepanjang masa, meningkat 1,3% pada tahun lalu.
Bagian penting dari KTT iklim tahun ini adalah pendanaan iklim, yakni bagaimana negara-negara kaya akan membantu membayar negara-negara miskin untuk mengurangi emisi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Azerbaijan sebagai tuan rumah adalah produsen utama minyak dan gas, bahan bakar fosil yang membantu mendorong perubahan iklim. Negara ini menurut Townen berada dalam posisi yang sulit.
It is also a climate vulnerable country, so it gets around.
Azerbaijan merupakan negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Jadi negara ini benar-benar berada dalam posisi aksi dan transisi iklim yang sulit. Oleh karena itu, negara ini memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk menyediakan pendanaan.
KTT kali ini dibayangi oleh kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Trump bisa kembali menarik Amerika keluar dari Perjanjian Paris yang menetapkan tujuan iklim. Ada juga kekhawatiran akan terjadinya perang dagang dengan Tiongkok. Townen dari Chatham House mengatakan,
we're unlikely to be moving towards a world that is
more stable. Kita tidak mungkin bergerak menuju dunia yang lebih stabil dengan meningkatnya dampak iklim.
Menurut para ilmuwan, perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim dan tanpa adanya tindakan segera, hal ini kemungkinan akan menjadi lebih buruk. Arif Budiman, VOA Washington.
Ya, pendengar, terima kasih Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Eva Masrieva dan Bani Rahayu. Dan kini kita langsung temui Bani yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Sebagian besar saham Amerika dan Eropa menguat, sementara dolar merangkak naik dan Bitcoin mempertahankan rekor tertingginya pada Senin setelah para traders mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di Amerika dan Tiongkok. Sementara itu, pasar saham Tiongkok ditutup bervariasi dan harga minyak merosot karena rencana terbaru negara itu untuk menstimulasi ekonominya tidak sesuai ekspektasi. Analis Briefing.com, Patrick O'Hare, mengatakan, rally pasca pemilu Amerika pekan lalu belum berhenti. Saham-saham menguat pekan lalu di tengah harapan bahwa pemerintahan Donald Trump mendatang dengan sokongan Kongres Amerika yang dikuasai Partai Republik akan mendorong sejumlah kebijakan yang ramah bisnis, termasuk deregulasi dan pemotongan pajak. Hal ini meredakan kekhawatiran pasar akan kemungkinan terjadinya perang dagang. Pemangkasan suku bunga Amerika oleh Federal Reserve atau The Fed juga turut mempertahankan rekor tinggi ini pekan lalu. Para pejabat The Fed menolak memberikan informasi lebih lanjut hingga proyeksi terbaru dipersiapkan untuk rapat yang dijadwalkan pada bulan Desember. Tapi pasar masih berharap The Fed akan menurunkan suku bunga lagi. Di pasar kripto, Bitcoin mencapai level tertingginya sepanjang masa, yaitu di atas $84,000 pada Senin, karena timbulnya optimisme bahwa Trump akan melonggarkan peraturan seputar mata uang kripto. Beralih ke Tesla. Saham Tesla masih mengalami rally tajam sejak pekan lalu, dengan lonjakan lebih dari 8% saat pasar dibuka pada Senin. Ini didorong spekulasi bahwa produsen mobil tersebut diuntungkan oleh hubungan dekat CEO Tesla, Elon Musk, dengan Presiden terpilih Amerika Donald Trump. Nilai perusahaan itu diperkirakan akan bertambah hampir $87 miliar jika kenaikannya terus berlanjut. Saham Tesla telah melonjak hampir 28% sejak kemenangan Trump dalam Pilpres Amerika diumumkan pada Rabu lalu, sehingga nilai total pasarnya melampaui $1 triliun untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Keuntungan saham Tesla sejak awal tahun hanya lebih dari 1% sebelum Trump terpilih kembali untuk masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Para analis mengatakan Musk telah mendukung Trump selama berbulan-bulan, dengan harapan bahwa kedekatannya dengan presiden terpilih Amerika itu akan membuat perusahaannya mendapatkan keuntungan di bawah pemerintahan yang baru. Tim VOA melaporkan.
Ke Indonesia, industri peternakan ternyata telah berdampak signifikan terhadap pemanasan global. Penurunan konsumsi daging secara global pun terus didorong agar sejalan dengan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil dan peningkatan energi terbarukan. Kita simak laporan Gita Intan.
Saat membacakan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu 10 November, peneliti di Institute for Ecosoc Rights sekaligus anggota Vegan Squad Indonesia, Sri Palupi menggarisbawahi sumbangan signifikan sektor peternakan pada pemanasan global. Surat ini dikirimnya kepada Presiden menjelang konferensi para pihak tentang perubahan iklim ke-29 atau COP29 yang akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 12 November. Dalam surat tersebut, Sri menyatakan industri peternakan telah berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Oleh karena itu, dampak industri peternakan terhadap pemanasan global tidak dapat diabaikan.
Tanpa pengurangan signifikan dalam konsumsi daging global, maka kita akan kehilangan peluang strategis dalam mengatasi perubahan iklim, menyelamatkan bumi dan sekitar buminya.
Lebih jauh, Sri memaparkan, saat ini dunia tengah menghadapi ancaman yang sangat serius terkait dengan perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global. Apalagi katanya, the EU Copernicus Climate Change Service mencatat, pada Februari 2024, ambang batas pemanasan global 1,5 derajat Celsius yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris telah terlampaui. Mempertimbangkan berbagai fakta itu, komunitas Vegan Squad Indonesia ujarnya mengajukan usulan mendorong pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat kebijakan mengurangi konsumsi daging sebagai salah satu langkah strategis dan ekonomis dalam mengatasi perubahan iklim. Dalam kesempatan yang sama, praktisi sekaligus anggota Vegan Squad Indonesia, Yogan Marcel Wijaya berharap usulan ini disampaikan oleh delegasi atau perwakilan Indonesia di ajang COP29 nanti. Menurutnya, selama ini, solusi yang kerap dibuat di ajang tahunan iklim tersebut tidak menyentuh akar permasalahan dan cenderung tidak adil terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Ajang COP, ujar Yogan, selalu membahas terbatas pada pengurangan penggunaan bahan bakar fosil di sektor transportasi dan industri ketika membicarakan tentang pemanasan global. IPCC pada tahun 2019 melaporkan 75% penggundulan hutan atau deforestasi di dunia disebabkan oleh industri peternakan hewan. Menurutnya, pola makan nabati dapat membebaskan jutaan kilometer persegi lahan untuk hutan penyerap karbon dan dapat mengurangi hingga 8 gigaton emisi karbon setiap tahun pada 2050.
Peternakan hewan menghasilkan gas metana yang setara dengan 72 kalinya CO2. Dan juga peternakan hewan juga menghasilkan gas nitrogen oksida yang setara dengan 296 kalinya CO2. Sedangkan COP yang selama ini dibahas hanya membahas tentang bahan bakar fosil, yaitu yang emisinya adalah CO2.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, pendengar, ini laporannya asik nih. Anda pernah nggak membayangkan ada ChatGPT yang bisa membantu menerjemahkan bahasa daerah kita yang kita tuturkan ke bahasa daerah lain yang mungkin belum pernah kita dengar di Indonesia? Nah, aplikasi kecerdasan buatan seperti ini yang sedang dikembangkan oleh Badan Bahasa yang membuat penggagasnya, Endang Aminuddin Aziz, dinobatkan sebagai satu dari 100 tokoh AI paling berpengaruh versi majalah Times. Kita simak laporan Rifan Biastono.
Febrian Adinata dan istrinya tidak pernah membahas dengan bahasa apa kedua putra mereka akan dibesarkan. Di rumahnya, sedikitnya 4 bahasa biasa terdengar sehari-hari.
Memang kita sekarang di rumah secara generalnya bahasa Indonesia. Tapi memang kadang ada kepengen gitu kan, ya kita coba ajak anak-anak ini bahasa Melayu, bahasa Minang, kita coba terus bahasa Banjar.
Baginya, penting agar kedua putra mereka memahami setiap bahasa yang diucapkan di rumah, dan lebih dari itu, mengenal jati diri mereka. Yang dilakukan Febrian tergolong upaya pelestarian bahasa daerah di lingkup terkecil, yaitu keluarga. Di tingkat nasional, upaya pelestarian sedang digalakkan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Endang Aminuddin Aziz. Ia dan timnya sedang membuat aplikasi kecerdasan buatan atau AI semacam ChatGPT atau Gemini yang dapat menjadi mesin penerjemah antar bahasa daerah di Indonesia.
Saya bicara misalnya, saya orang Sunda nih, saya bicara ke si AI itu, cing naon bahasa Balina, nari maneh teu baleg misalnya gitu ya. Itu si Baba itu akan langsung keluar dengan terjemahan dalam bahasa Bali.
Gambaran itu yang diharapkan Aminuddin dapat terwujud kelak. Saat ini, pembuatan chatbot itu masih dalam tahap awal. Ia dan timnya sedang terlebih dahulu membangun korpus digital bahasa daerah yang dikumpulkan dari buku, koran, majalah, rekaman percakapan lisan, hingga unggahan media sosial. Nantinya, korpus itu akan menjadi bagian dari data raya sistem AI model bahasa besar untuk mesin penerjemah tersebut.
Saya sekarang di Badan Bahasa ini sedang mendokumentasikan antara 14 sampai 15 bahasa daerah. Ya, okay. Kita mulainya dari situ.
Tidak hanya mesin penerjemah, Aminuddin juga ingin memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memetakan persebaran bahasa daerah serta mengkaji vitalitas atau daya hidupnya secara lebih efisien. Pelestarian bahasa daerah juga menjadi napas Bahasa Ibu Wiki, organisasi nirlaba yang bergerak untuk mendorong keterlibatan anak muda dalam diskursus publik dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Ninyoman Clara Listia Dewi adalah direktur pelaksana Bahasa Bali Wiki.
Selama ini kan kita skeptis ya, anak muda Bali khususnya itu nggak mau melestarikan bahasa Bali gitu, karena mungkin malu, tidak se-ngetren bahasa Inggris gitu. Tetapi ternyata waktu kami mengadakan lomba itu justru demografi dari pesertanya itu anak muda.
Clara mengapresiasi upaya pemerintah melalui Badan Bahasa untuk melestarikan bahasa daerah dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Meski tidak berkolaborasi dalam inisiatif AI Badan Bahasa, Clara merasa gerakan-gerakan akar rumput seperti Bahasa Ibu Wiki ikut terlegitimasi oleh pencapaian Aminuddin September lalu, ketika majalah Time menobatkannya sebagai satu dari 100 tokoh paling berpengaruh dalam bidang kecerdasan buatan tahun 2024.
Kan bagaimanapun bukan pencapaian pribadi ya, ini bukan ini, tapi ini adalah berkat dukungan tim.
Hasil survei ulang yang dilakukan Badan Bahasa pada tahun 2021 menunjukkan ada 18 bahasa daerah yang berstatus aman, 8 bahasa terancam punah, 8 bahasa berstatus kritis, dan 5 bahasa yang telah punah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Terdorong untuk ikut membantu menyelamatkan lingkungan, sepasang suami istri di Serbia memproduksi pensil ramah lingkungan dari grafit, kertas koran lama yang didaur ulang, dan juga lem berbahan tepung jagung. Seru ya? Kita simak laporannya.
Kertas-kertas koran lama itu akan segera diberi kesempatan untuk menjelma dalam bentuk dan fungsi yang baru. Terinspirasi oleh teknik yang digunakan di Asia, Dragan dan Slavika Markovic memutuskan untuk berganti karir dan mengkreasikan pensil dari kertas koran lama.
Kami menyadari bahwa tidak seorang pun di Serbia yang memproduksi pensil grafit dan juga pensil warna. Ketika mencoba mencari tahu tentang bagaimana benda ini diproduksi, kami menemukan bahwa di Timur Jauh mereka membuatnya dari kertas koran lama. Dan kami segera paham apa yang ingin kami lakukan, bahwa kami ingin memproduksi pensil grafit dan pensil warna seperti itu juga.
Perusahaan mereka kemudian memproduksi pensil ramah lingkungan dari grafit, kertas koran lama yang didaur ulang, dan juga lem berbahan tepung jagung yang sebenarnya bisa dikonsumsi dan bersumber dari wilayah sekitar mereka. Grafit adalah satu-satunya bahan mentah yang diimpor oleh perusahaan bernama New Pen itu. Slavika adalah istri dari Dragan yang ikut mengembangkan perusahaan ini.
Pekerja manual mendominasi proses produksi kami. Kami mulai dengan memotong kertas koran dalam ukuran yang sama, dan kami membuka gulungan, lalu memasukkan grafit ke tengah-tengahnya.
Agar bisnis ini berkelanjutan dari sisi keuangan bagi New Pen, pasangan Markovic ini telah membuat 3 pasang mesin sederhana yang secara terpisah mengotomatisasi proses produksi mereka. Pembuatan mesin ini dibantu oleh seorang ahli mesin setempat. Bojan Vučković adalah pekerja bagian produksi di perusahaan kecil ini.
Pensil-pensil itu digulung oleh mesin ini, yang terdiri dari sabuk konveyor dan plat penggulung. Gaya tekanannya menggulung kertas itu memutar di sekitar bagian tengah grafit. Dan pensil yang sudah selesai dibuat keluar dari ujung mesin yang lain, di mana kami kemudian membersihkan sisa lemnya.
Pensil-pensil itu kemudian dibiarkan mengering secara alami yang membutuhkan waktu sekitar 24 jam atau sedikit lebih lama ketika musim dingin. New Pen saat ini menjual hanya sebagian atau sekitar 5% dari produk pensilnya di Serbia, sementara 95% sisanya dijual kepada pedagang grosir, terutama di Jerman, tetapi juga di Austria, Belgia, Yunani, Luxembourg, Belanda, dan sejumlah negara lain. Tim VUE melaporkan.
Ya, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Jika Anda tadi ketinggalan informasi kami atau ingin menyimak ulang, ada laporan-laporan bagus tadi tentang ChatGPT, tentang upaya untuk menyelamatkan lingkungan, dan tentu saja acara-acara kita, COP29 dan juga kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Anda bisa datang kembali ke website kami di www.bindonesia.com atau di situs kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan X dengan kata kunci VOA Indonesia.